Moderní člověk vnímá výtvarná díla minulých epoch právě jako umění, jenže ve své době hrály obrazy, sochy, nástěnné malby pro tehdejší diváky úplně jinou roli. Přemýšleli jste někdy o tom, jaké významy nám unikají, co všechno nevíme, když se dnes díváme na dochovaná díla od starověku po začátek novověku? Že velmi pravděpodobně těmto dílům z části nerozumíme, tedy pokud nejsme specializovanými odborníky. O tom budou dnešní příběhy pokladů. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
Příběhy pokladů.
Gesta, význam pravé a levé strany, barvy, atributy světců, nahoře a dole, zlatý řez a perspektiva, charaktery symbolicky vyjádřené s pomocí čísel nebo zvířat a tak dále a tak dále. To všechno jsou věci, které spolu určují význam a obsah výtvarného díla, obzvláště pokud jde o středověk nebo raný novověk. Dnes už si s tím moc nevíme rady. Významy symbolů se změnily nebo postrácely. Zapomenuté jsou biblické příběhy nebo legendy svatých, které přitom tvoří základ naprosté většiny dnes tak ceněných uměleckých památek. Co přesně se nám na nich ale líbí nebo nelíbí? Forma, co nám naopak uniká, když se díváme na středověké, renesanční nebo třeba i barokní umění? O tom jsem mluvila s profesorem Vítem Vlnasem, vedoucím Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Jazyk výtvarného díla je samozřejmě specifický. Tady musíme si říct ještě jednu důležitou věc. Například středověk pojem výtvarného díla jako takového vlastně vůbec neznal. Jo. Pro ně obraz nebo socha nebyly něčím, co my dneska považujeme za mimořádné a dáváme to do muzeí. Bylo to prostě něco, co tvořilo součást, ne-li každodenního, tedy alespoň svátečního života. Lidé se s tím setkávali povětšině v kostelích a samozřejmě to výtvarné dílo, jak my se na něj dneska díváme, bylo zařazeno do určitého pevně daného cyklu, který byl dán bohoslužebním rituálem, kázáním, mešním rituálem a podobně.
Často se říká, že ve středověku suplovalo výtvarné umění znalosti všeho v té době podstatného, tedy především biblických příběhů. V době, kdy většina lidí neuměla číst a psát, byly události v sochách a obrazech zachycené důležité, a proto i barvy nebo gesta postav. Aby bylo jasné, jaký příběh se tady vypráví, museli je lidé umět rozlišit, třeba podle atributů. Svatá Barbora je tak vyobrazena s dělem, kalichem nebo věží, protože její otec ji pro její víru věznil ve věži a později snad sám i stěl. Mívá zelené šaty, protože je symbolem naděje v boží milosrdenství a obnovy života. Pak i pojmenování Barborky pro větvičky, které si dodnes necháváme rozkvést před Vánocemi, což je jinak zvyk ještě z pohanských dob, dává smysl. Svatá Kateřina, jedna z nejoblíbenějších středověkých světic, důležitá například pro císaře Karla IV., je zase zobrazována s kolem z hřeby, na kterém byla mučena, nebo s knihou. Svatý Prokop, orající s ďáblem, s holí nebo s jelenem s křížkem. Svatý Vít, jeden z patronů českých zemí, s kohoutem, lvem nebo kotlem, ve kterém se ho prý snažili uvařit. Stačil jeden předmět, aby je lidé poznali, vybavili si celý jejich příběh a také tím pádem, oč mají světici nebo světce žádat. Vědomost pro ně jistě víc než důležitá, takže nemuseli toho naši předci vnímat, pamatovat si, znát víc, než si dnes připouštíme?
ti lidé vlastně se s tím setkávali při určitých příležitostech, které byly přesně dané a oni na to byli nějakým způsobem připravováni. Byly oltáře, které měnily svoji podobu, že jo? Jiné byly o nedělích a o velkých církevních svátcích, jiné byly při bohoslužbách všedního dne. Měnila se tak křídla, která se různě zakrývala a vystavovala. Takže v tomto případě vlastně ti lidé na to byli připraveni, ale ano, ta takzvaná Bible chudých, kterou představovali výtvarná díla, tak vyžadovala určité znalosti, určité povědomí, které my třeba mnoho dneska nemáme a které ti lidé získávali jinou formou než čtením. To znamená, získávali ho zejména při kázáních sluchem.
Lidé možná neuměli většinou psát a číst, ale v základu středověkých výtvarných děl jsou samozřejmě především náboženské písemné prameny. Bible jako obraz tehdejšího myšlenkového světa, jako souhrn univerzálních, nadčasových, duchovních pravd. Ale ani tady to není tak jednoduché.
Zejména gotika živila své obrazy z textů, které vlastně byly tou oficiální církví mnohdy zavrženy. To byly apokryfní příběhy, které, bez kterých někdy nejsme schopni vlastně interpretovat, co tam je, protože oni žili na okraji té velké biblické tradice stále a stále vlastně až do Tridentského koncilu. A stejně tak baroko vlastně se často opírá o texty, které my už dneska neznáme a bez kterých nedokážeme ty obrazy plnohodnotně vyložit. Takže právě ta znalost toho zázemí textů, literárních textů, biblické tradice samozřejmě, ale i legendistické tradice, že jo? Protože gotika čerpá z legend o světcích, které nejsou obsažené v Bibli. Legenda Aurea je takovou velkou knihou, ale například jsou to texty, které my už dneska prakticky neznáme, které například určují zapojení rostlin nebo obrazů zvířat do výtvarných děl, které vycházejí ze spisu, který se jmenoval Physiologus a který je vlastně ještě pozdně antický, tak tohle to všechno vlastně jsou nesmírně důležité věci, které nějakým způsobem hovořily ne-li k prostým lidem, tedy k vzdělancům, kteří se dívali na ta díla a my dneska to horko těžko dešifrujeme.
Například svou velkou významovou roli hraje ve starém umění symbolika pravé a levé strany. I ta má hlubší kořeny. Minimálně od antiky je pravá strana vnímána jako mužská, aktivní, božská. Pravá ruka třímá meč nebo žezlo. Levá strana jako ženská, obraná, drží přece štít, spjatá s pozemským životem a tedy i smrtí. Konec konců dodnes nejvýznamnější host nebo osobnost sedí při formálním uspořádání po hostitelově pravici. Co je ale podstatné, co je napravo a co nalevo, se ve středověkém umění určuje nikoli z pohledu diváka, ale obráceně.
My dneska samozřejmě to označujeme z pohledu diváka, ale to naše vnímání by mělo být takové, jako je, když třeba heraldici popisují erb, protože když heraldik popisuje erb, tak ho popisuje z pohledu toho, kdo se dívá z toho erbu vlastně. Jo? To znamená, že to, co my vidíme vlevo, je pro heraldika vpravo a podobně je tomu samozřejmě u výtvarného díla. Jo? Ten vyvolení a ti, kteří budou spaseni, stojí po pravici Kristově, nikoli po jeho levici, kde jsou ti zavržení.
Podívejte se například na vzácnou mozaiku posledního soudu nad zlatou branou svatovícké katedrály. Po pravici Krista při posledním soudu jsou přesně podle tradice ti, kteří vstávají z hrobů a jsou uváděni mezi spravedlivé. Na levé straně jsou hříšníci propadlí peklu. Z pohledu nás, přihlížejících, je to ale stejně jako v zrcadle opačně. Pro středověk ale nebyl podstatný divák, podstatné bylo samo dílo. Svou roli hrají i barvy, i ony charakterizují postavy a určují i hierarchii. Modrý plášť nebo modročervená kombinace šatů charakterizuje s téměř 100% jistotou postavu Panny Marie a nemusí mít svatozář. Od konce prvního tisíciletí byla modrá barva vnímána jako barva nebe, symbolizovala moudrost a víru. Modrá byla ostatně i jednou z nejdražších barev ve smyslu čistě materiálním. Vyráběla se spolu drahokamu lápis lazuli, proto byla vyhrazena jen pro mimořádné příležitosti.
To je staré jako malířství samé. My ho můžeme sledovat v tom našem paradigmatu někam do byzantského umění, do východořímského umění, a už tam byly vlastně ty symbolické významy barev přesně dány. To znamená, pokud měl nějaký světec rudý plášť, bylo od prvního okamžiku jasné, že se jedná o mučedníka, protože červená je barva krve. Pana Maria, jak jste správně řekla, má modré roucho, protože to je barva nebeská, bílá je barva čistá, barva neposkvrněná, je to barva panen a mučednic, které nepoznali muže, a takovýmto způsobem bychom mohli pokračovat dále.
Třeba v případě soch tzv. Madon krásného slohu z přelomu 14. a 15. století byla ale původní barva šatů Madony většinou bílá, jako to mluvila profesorka Michála Otová z Ústavu dějin křesťanského umění.
Tahle ta díla jsou natolik dobře promyšlená, že samozřejmě i původní barevnost logicky dotváří tu komplexní formu, právě i s těmi významy, protože Panna Maria je tam zobrazovaná v různých souvislostech a vlastně jakoby nejčastější podoba té korunované Panny Marie jakožto královny nebes je vlastně v té panenský bílé barevnosti se zlatým lemem. To je svrchní barva toho šatu a nejčastěji s modrým počítím. Přičemž dítě je samozřejmě nahé, protože tam je velmi důležitá právě ta eucharistická rovina, vlastně, která na konci 14. století prostě jakoby byla velmi silně aktualizována, a to obrovské dítě, speciálně třeba v případě plzeňské Madony, i právě s tím jablkem je vlastně jako dokladem samozřejmě na jedné straně tím toho vtělení Boha a zároveň i vlastně jako poukazem na jeho budoucí tělesnou oběť na kříži, a zároveň vlastně zase ve vztahu i k tomu jablku je vlastně rovina nejenom toho, že prostě je to teda ten král králů, to znamená, že to je to vladařské jablko, ale zároveň právě v tomhletom případě velmi silně je to vlastně ta role příchodu Krista na svět, ta jeho vlastně vykupitelská role, to pokoření toho prvotního hříchu.
Jak víme, barvy mají různý význam v různých kulturách. Naše panenská bílá je třeba v Číně nebo Indii barvou smutku. Ale náš barevný kodex máme, snad i díky výtvarnému umění minulých staletí, zapsán do paměti, takže jednotlivým barvám přiřazujeme význam takřka podvědomně. Výtvarná díla minulých dob dnes velmi často vnímáme odlišně i z jednoho trochu nečekaného důvodu. Díváme se na ně totiž zblízka, v galeriích, kde jsou umístěna v úrovni našeho pohledu. Tak to ale v době jejich vzniku většinou nebylo.
Určitě ten kontext se ztrácí. Některé nádherné gotické sochy věřící prakticky neměli možnost si prohlédnout, jako my máme dneska možnost si je prohlédnout v muzeích a v galeriích, protože byly například umístěné tak vysoko pod klenbou, že je prakticky neviděli. Ty sochy tam byly pro Boha, nebyly tam pro lidi.
Zároveň dnes nám možná připadají trošku nepovedené.
Samozřejmě sochař, který počítal s tím, že na sochu se bude věřící dívat z hloubky, ze zdola, že socha bude 3 metry nad ním, samozřejmě přizpůsoboval perspektivu a poměry té sochy tomuto účelu, a nám to dneska možná připadá někdo legrační, ano.
Profesorka Michála Otová, když jsme spolu mluvili o Madonách krásného slohu, našla v rozporu ve vnímání uměleckých děl dnes vystavených v galeriích i jisté pozitivní stránky.
V galerii máme možná větší možnost se soustředit i na připuštění si možností, že vlastně třeba ty původní intence, kvůli kterým to dílo vznikalo, mohly být vlastně, jakože to je nějaké rozšířené významové pole, které nám ta galerie vlastně nabízí, abychom se nad tím zamysleli, aby jsme se k tomu prožitku třeba vrátili, nebo abychom to dílo třeba na sebe nechali nějakým způsobem méně zaujatě působit, než v případě, když je to v sakrálním prostředí a je to prostě jasně definováno tím, že je to prostě katolický kostel a tím pádem vlastně jakoby ta komunikační role toho díla je vlastně uchována. Co nám uniká? No možná, že všechno. Možná, že všechno. Ale je to natolik fascinující téma, že se budeme prostě možná právě kvůli tomu unikání neustále k téhleté problematice vracet a stává se už vlastně dlouhou dobu skutečně jakoby jedním z hlavních témat dějin umění a nejenom dějin umění, ale i dalších příbuzných oborů.
Příběhy pokladu.
I když se nám to možná dnes nezdá, striktní pravidla středověkého křesťanského umění nepostrádala snahu o individuální vyjádření svých autorů, jak ve zpracování, tak v námětech.
Ono se to rozvolňovalo od počátku. Samozřejmě Byzanc, pokud se zabýváme malířstvím, tak Byzanc má velice přísný kánon, který zůstává po staletí neměný, ale taková první velká revoluce, pokud jde o zobrazování těch svatých dějů, a jiné se nezobrazovaly, jo? Protože velmi dlouho vlastně malířství zobrazuje pouze a jedině výjevy, které se týkají Krista, Panny Marie a svatých. Nic jiného není hodno zobrazení. Teprve na okraji těch výtvarných děl se tam potom objevují různé epizodické záležitosti, které nakonec převládnou, ale ty profánní žánry se objevují skutečně až té renesanci. Tak taková první velká revoluce přichází v Itálii na přelomu 13. a 14. století. Jo, to je taková doba, kdy se začíná zobrazovat Kristus na kříži jako opravdu trpící, umírající člověk. Už to není symbol. A dává to tomu divákovi možnost, aby se vlastně mnohem šířeji vcítil do toho děje, aby tam neviděl jenom abstraktní symboly, ale aby mohl nějakým způsobem vlastně soucítit s těmi postavami, které jsou tam zobrazené. Další taková velká revoluce přichází o 100 let později, to je samozřejmě ubížníková perspektiva a taková ta kukátková záležitost, která potom ovládá umění prakticky až do naší doby, i když samozřejmě pak to přehodnocují moderní výtvarné směry, které přicházejí na konci 19. počátku 20. století. Ve starých obrazech není nic nahodilé, není nic náhodou, všechno je tam velmi pečlivě vydedukováno a to, že na nás ty obrazy nějakým způsobem působí, to byla skutečně intence toho tvůrce už od antiky. Samozřejmě oni ovládali základní kompoziční pravidla, znali zlatý řez třeba, že jo, který se uplatňuje na obrazech a znali sílu diagonálních kompozic a když se na ten obraz důkladně podíváme, tak tam někde v pozadí tu geometrickou kostru najdeme. Ale zase samozřejmě ti opravdu velcí mistři měli tu svobodu, že tato pravidla všechna porušovali a počínali si naprosto svobodně a ty obrazy podle toho samozřejmě vypadají.
Kdy se sochy nebo zobrazení postav na obrazech mění z ideálních typů na živoucí, konkrétní lidi, často tvořené podle živých modelů?
Ono se to mění v tom období, kterému Italové hezky říkají primo rinascimento, tedy první renesance. Je to samozřejmě ten velký převrat, který my si spojujeme zejména s Giottem, ale těch malířů je více a je to souběžně i v sochařství. Třeba sochařská dynastie Pisánů přichází s úplně jiným způsobem zobrazení figur, než je tomu v tom byzantském umění. Je tady samozřejmě velká lekce antická, protože ta antika z toho italského nazírání na umění vlastně nikdy zcela nezmizela. A tady se najednou začínají objevovat, abychom takový skuteční lidé, to znamená, jsou to už ne ty abstraktní postavy, ale jsou to lidé, jejichž vzájemné vztahy jsou dány nejenom prostorově. A tady najednou se vlastně ukazuje to, že ta velikost těch lidí na tom obraze není dána jejich významem, protože do té doby, co je důležité, je veliké a co není důležité, je malé. Jo? Bez ohledu, je to úplně jiná perspektiva. Je to perspektiva, která je dána významem, nikoliv vzdáleností od nás jako od pozorovatelů. Ale tady najednou vlastně ti lidé jsou velcí nebo malí podle toho, jak jsou vlastně vzdálení od nás jako od pozorovatelů, což je taky důležité, protože v této chvíli my se stáváme tím středem toho obrazu. Náš pohled je důležitý. Do té doby není. Do té doby ten obraz má svůj vlastní svět, do kterého my pouze nahlížíme. Tady najednou my jsme tím měřítkem toho obrazu. Člověk se stává měřítkem. A objevují se tady lidé, nejenom nescí, ale oškliví lidé se svými necnostmi. Jsou to často až karikatury, jako třeba v postavách katanů Kristových a podobně, kde se ti malí lidé docela vyřádili. Takže je to záležitost, která přichází v Itálii ve 14. století. Jinde v Evropě potom samozřejmě až s tím nástupem století 15.
Společenské změny tohoto období přinesly i změny v chápání autorů uměleckých děl. Z anonymních řemeslníků se postupně stávají mistři, které známe jménem a kteří dostávají zakázky pro prestiž svou i objednavatele.
S tím signováním výtvarných děl, ono to zase není tak úplně nové, protože my známe vynikající umělecká, umělecko-řemeslná díla třeba z období raného středověku, z období románského, která jsou podepsána plným jménem, jo, kde se prostě ten umělec potřeboval nějakým způsobem zvěčnit. Často jsou to umělci, kteří sami byli vlastně duchovními, byli členy nějakých řádů. Jo. Takže to tam nalézáme. Je pravda, že gotický umělec z našeho pohledu umělec byl podle dobových pravidel řemeslníkem. Byl organizován v nějakém cechu a díla, která vytvářel, nesignoval už i z toho důvodu, že on se považoval vlastně za nástroj jakési vyšší moci. On spodobňoval děje, které ovšem samozřejmě jaksi nebyly z tohoto světa a prezentace toho tvůrce by byla považována za nepatřičnou. Na druhou stranu samozřejmě jejich jména známe, že jo? Oni byli ješitní, takže nějakým způsobem hleděli se prezentovat zase samozřejmě dříve třeba v Itálii a v Francii, než v našich středoevropských poměrech. Ale je pravda, že od počátku ti umělci se snažili nějakým způsobem nás přesvědčit o tom, že to jsou oni a ne někdo jiný, kdo to dílo namaloval.
Pro české umění jsou podle profesora Víta Vlnase nejdůležitějšími obdobími právě gotika a pak dříve tolik haněné baroko.
My jsme byli taková země, což je dáno i geografickým umístěním, ale je to i na mentální mapě Evropy, my jsme nikdy nebyli nějakým velkým centrem. A nebyli jsme místem, kde by se ty velké styly umělecké rodily. To byla Francie, to byla Itálie. Jo. Takže k nám to vždycky přišlo už nějakým způsobem předpracované a tady to potom žilo nějaký další život, rozvíjelo se to a v tomto případě je skutečně možno říci, že Čechy byly velmi důležitým ohniskem výtvarného umění v době gotické, to znamená ve 14. a začátkem 15. století, potom v době barokní, když baroko k nám opět přichází s určitým zpožděním, tak to jeho vyznění počátkem 18. století je skutečně evropsky významné. A potom samozřejmě v době uměleckých avantgard na počátku 20. století.
To, co se kodifikovalo v té době, mnohdy ovlivňuje naše dnešní vnímání světa víc, než si možná připouštíme. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.